subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington. waa aroos jimcaha bisha janaayana waa lix sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamtana waxaa ka mid a: kufsiga haweenka loogu geysto xeryaha barakacayaasha ee ku yaalla somalilan oo aad u kordhaya. waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan doorashada afhayeenka kongareeska maraykanka oo weli la isku mari la'yahay, haddii mar kale laysku soo laabtana waxay noqonaysaa taariikh ku cusub dalkan maraykanka. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xanuun la garan la'yahay oo fara ba'an ku haya geela gobolka soomaalida ee kenya. qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna saaka iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka tanzania samia suluuxu xasan ayaa talaadadii qaaday xayiraadii saarnayd isu soo baxyada mucaaradka oo uu ku soo rogay madaxweynihii iyada ka horreeyey sanadkii 2016, taasoo ay kaga soo horjeedaan dhinacyada isku haya siyaasadda ee doonaya in dib loo soo celiyo xeerarkii dimuqraadiyadda. samia ayaa lagu cadaadiyey in ay ka baxdo siyaasadda qallafsan ee john magufuli oo geeriyooday sanadkii 2012 kadib 6 sano oo uu si adag u maamulayey waddan mar loo arkayay iftiin dimuqraadi ah oo ku yaala bariga afrika. magufuli waxa uu xukunka qabtay 2015, waxaana uu hogaaminayey cadaadis joogto ah oo lagu hayay xorriyadda siyaasadeed isaga oo mutaystay naanaysta ah baldoser. horraantii muddadii uu xilka hayay waxa uu mamnuucay isu soo baxyada siyaasadda isagoo sheegay in la joogo xilligii shaqada ee aan la joogin xilligii siyaasadda, balse dadka dhaleeceeyaha ayaa sheegay in mamnuucidaasi ay qusaysay oo keliya kooxaha mucaaradka, iyadoo xisbiga talada haya uu xor u ahaa in uu soo abaabulo isu soo baxyo, halka kulamada isaga looga soo horjeedana ay si xoog leh uga hortageen booliiska islamarkaana ay hogaamiyeyaashii hogaaminayay xabsiga u taxaabeen. jimca wanaagsan, aroor suuban dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan. halka aad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay, aqalka kongareeska maraykanka ayaa dhex dabaalanaya qalalaase dhinaca hogaanka, iyadoo ninka xisbiga jamhuurigu uu usoo xushay inuu hogaanka aqalka u tartamo kevin mccarthy uu mar kale si ku guuldaraystay in uu hanto xilka guddoomiyenimada, taasoo sii adkaynaysa ismariwaaga 3 maalmood taagan ee u curyaamiyey aqalka hoose ee kongareeska. sidan oo kale waxa ay dhacday sanadkii 1983, waa muddo haatan 100 sano laga joogo. haddii mar kale uu doorashada isku soo taagana waxa ay noqonaysaa taariikh cusub. haddaba waxaa arrintan ila falanqaynaya xaashi shaafi oo ka faallooda arrimaha maraykanka oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka. xaashi haye.
waxaa ishaysta waa 2 group. qolana waa qoladii madaxweynihii hore ahaa trump, timkiisa qaar ka mid a, ayaga dhannaa qaar ka mid a oo weliba xag jir ah oo ilaa iyo 20 dhan way la gruubka la kari leeyahay oo golaan la ninkan speakerka doonaya makaasi ah inay codka siiyaan, iyagoo xataa uu lasoo hadlay madaxweynihii hore oo saaxiibkood ahaa, balse waa dideen.
maxaa dhici karaa haddii nimankan ay mowqifkooda ku adkaystaan oo sidan un ay noqoto natiijada doorashada ka soo baxda mar walba?
oo runtii waxay caqabad ku tahay, waddanka dhan bay caqabad ku tahay, waayo house-ka membariska lasoo doortay gebi ahaan oo ahayd in la dhaariyo dhaartooda ma qabsoomayso haddaan speakerka la helin. speaker kala dooran wax dhaara kama dhacayso ko mid labaad oo caqabada weyn wadanka ku ah waxa weeyaan baarlamaanka la doortay in wali la dhaalinin ma heli karaan mana la siinayo security clearance wax la dhaho oo macnaha sida briefingka security-ga wadanka loola sheer garan jiray loolama sheer garanayo ilaa la dhaariyo dhaartina waxaa hortaagan dee ilaa la doorto speaker baa ka horreysa taasna wallaahi waa arrin cirka ku macnaha aan la garanay xaalkeed wuxuu noqon doono saaloo kale way dhacday laakiin ilaa heerka waqtigaana waa wax adag hadda waa ka duwanta waqtigaas boqol sano ka hor bay ahayd markii saaloo kale dhacday boqol sano iyo maantale waqti dheer baa u dambeeya u dhexeeyey oo runtii jawiga iyo siyaasadda waa kala duwan tahay marka waa arrin aad u adag wadan kale wuxuu marayaa xaalad siyaas xasaasi ah haddii marba member baarlamaankii lasoo doortay ee si saxa ku yimid aan la dhaarin karin waa dareemaysaa xaal oo clearancy in aysan heli karin security ahaan waxaa dareemaysaa xaalka meesha uu marayo marka ma sahlana
qofku wuxuu ku noqon karaa afhayeenka aqalka ee hoose ee maraykanka boqol iyo labaatan iyo sideed cod ma heli kara miya marka haddii arrintu ay sidan kusii socoto oo sidan unbay mar walba ku dhammaanaysaa natiijadu
haddii labaatankan hadda isku soo hadhay oo diidan oo hardcoreka runtu waa labaatan xag jira iyagoo uusan codkooda helin weliba qaarkooda badan codkooda helin way adag tahay arrintana saanubay sii ahaanaysaa waxaa laga yaabaa inay muddo qaadato waad og tahay badanaa january labaatan iyo koogeeda la dhaariyaa xildhibaanada labaatan iyo kooga january hadday saan sii ahaato waa la gaarayaa haddii la gaarana wadanka halis buu galayaa runtii waayo wadan aan baarlamaan lahayn macquul maha ma shaqayn karo laakiin arrinta waa adag tahay
waaya marka maxay tahay maxay doonayaan shuruudaha ay wataan labaatankan xubnood oo haddana jamhuurigii ka tirsan dadka si ay u fahmaan mar walba waxaa noqda afhayeenka baarlamanka ee maraykanka qolada markaas aqlabiyadda haysata hadda republicanka ama jamhuurigiibaa haysta ninka hadda sharaxan waa ninkii republicanka ay doonayeen labaatanka kasoo horjeedana waa labaatan ka tirsan isla xisbigii republicanka ama jamhuuriga ahaa marka maxay doonayaan labaatankan
labaatanka waxay ka mid yihiin waa runta xisbiga jamhuuriga ay ka mid yihiin laakiin iyadoo xisbiga la wada yahayba haddana mabda ahaan la kala duwan yahay tusaale ahaan baan ku siinayaa sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii waqtigii obama madaxweynaha uu ahaa asagoo laba sano keliya waakii laga qaatay house-ka ay ka bateen oo ay bateen xisbiga jamhuuriga u batay waxaa soo baxay that time group la oran jiray la oran jiray tea party inaa xusuuto waa laga yaaba tea party-ga waxay ahaayeen group ka mid a rabbikaanka haddana ka maan adag oo dhib badan waxay doonaan baa shaqeeyey wayna badnaayeen data labaatan ma ahayn aad bay u badnaayeen taasna waxay kaleftay speaker ayaga ay haddi ku yihiin in la doorto markaas marka hadda gruubkan waxay wataan ayagana speakerka inay la doorto oo ninkan gebi ahaan waxay leeyihiin baha iskaga tago oo had blob garay maadaama koy tobamar isku day ah koy tobanka cod marba uu codka waayey waxay leeyihiin waa ujeednaa ninkan nin ma ursi soconaya ma aha had blob garayo marka xisbiga dhexdiisaa kala taagan waxaa laislahaa xataa madaxweynada hore hadduu la soo hadlay waa dabcayaan laakiin weli waa dabci leeyihin
way ugu dambayntii ninka hadda sharaxan ee makaarti isagu labaatankan xubnood xisbigiisa ka tirsan ay diidan yihiin waa nin noocee ah siyaasadiisu xaggee bay jirtaa
asaga runtii ma siyaasadiisa waa nin dhexdhexaad ah oo laakiin saasuu ay tahayna mararka qaar xataa ka mid ahaa taageerayaashii trump waxaa ku dhahaa qeyb buu ka ahaa laftigiis haddana endorsementiga madaxweyne trump wuu helay oo hadda xataa isagaa soo hadloo yidhi ninka hala siiyo codka laakiin waxaa weli ayaan dara ah xisbiga waa nin isku wadi kara runtii oo ma aha nin aada u qallafsan sida xisbiga dhexdooda marka loo firsho nin ku qallafsan ma aha waa nin dhexdhexaada oy dhahaan kuwan wuxuu ka mid yahay establish republicanka la dhaho marka asagu ahaan ma aha nin dhib badan runtii xaggiisa marka loo eego xisbiga dhexdiisa laakiin nimankana waxay yihiin niman aada u adag waxay doonayaanna ma aha nin dhexdhexaad ah waxay doonayaan inuu ahaado nin xagjiro ayagoo kale ah oo arrimaha badan ee hadda yaalla congresska oo laga yaabo xataa republicanka laftooda in cod ay ka helaan dimuqraadiga ay garab siiyaan oo ay ka mid tahay maxaan ku dhahaa xadeynta hubwadashada waddankan oo kale isaga waxaa laga yaabaa inuu dhexdhexaad arrintaa ka ciyaaro taas kuwanna ma ogola
ugu dambayntii dimuqraadigu kaalintoodu waa noocee iyagu
hadda ayaga waa inay eegtaan runtii dhexdoodana qalqaalo badan bay wadaan oo isaga waxay doonayaan laftii biilasha ugu horreeya miiska u saaran waa biilkii hadda intii doorashada dhicin miiska saarnaa ee xadeynta hubka culus ee waddankan loo baahan yahay rabbikaanka inay qeyb ka helaan marka inta badan shukaasi badan bay ku jiraan oo biilasha soo socda sidii ay qeyb saaxiibo ugu yeelan lahaayeen waxaa laga yaabaa xataa makhaarti qaar la shaqaynaya inay jiraan oo saaxiibo u keenaya si ay berri uguma la sheegtaan لكن أيق تفوض ويس العصيهم أنور تفوض ويس تان بوسكو المقصود بنا وشرد الاستري شرد يروي وحير ربان تريير أو ربان كان كان يكون قول استان قلبي قوض السهد وهم قرب وقول نقدام
أبي أدبو مهاتسين يهي كاسي وحا وها حاشي شافي أو كفا لوضا أهرمها مرايكن كا يساقو كسوغن قبل كان مني سورة يدال كان مرايكن كا أيو خطك تلفون كا يقول رميي صباح kale oo wanaagsan jimco wanaagsan dhageystayaal mar kale waxaadna dhageysanaysaan oo aad naga maqleysaan laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah Washington idin kaga imaneysa markana Soomaaliland shaqalaha gargaarka ayaa sheegay in abaarta Soomaaliya ka jirta ay si gaar ah saameyn taban ugu yeelatay haweenka iyo gabdhaha da'da yar kuwaas oo baylah u noqday xad gudub iyo kufsi taas oo ay u dheertahay in laga reebo waxbarashada iyadoo amaankooda loo baqayo haweenka iyo gabdhaha ayaa socod dheer u gala sidii ay biyo amaba waxbarasho u heli lahaayeen taas oo u nugleynaysa weerarada Juma Majanga oo VOA ka tirsan ayaa warbixinta nooga soo diray gobolka Togdheer ee Soomaaliland
waa gabaldhac xerada Aadan Saleeban oo ay ku nool yihiin dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen ee Soomaaliland waxa ay xusuus madow ku reebtay hooyadan 35 jirka ee haysata lixda caruurta bishii November iyadoo ninkeedu uu xanuun sariirta la saaran yahay caruurteeduna ay hurdaan ayaa gurigeeda aan albaabada lahayn waxa ku soo weeraray nin oo halkaa ku qustay ma doonayso in ay sheegto magaceeda sababtoo ah waxa ay ka baqaysaa in ay ceeboodo
gurigeedu filay albaabtaara turo ma oolo waana filay albaab marka ay soo dhacay inay tana uu agahayga saa u fulisto dharkiisa way ka koray ayaa ku qaa dabeetana uu qabsaday waan qeyliyay musliba soo yaawalayga
kiiskeedu ma ahan kan keliya ee ka jira xeradan ay ku nool yihiin dadka ay abaaruhu barakiciyeen oo tiradoodu ay gaarayso 2000 oo qoys tiro badan oo haween iyo gabdho Soomaali ah oo xerada ku sugan ayaa u tagay wariyaha iyaga oo doonaya inay la wadaagaan sheekadooda la xiriirta weerar loo geystay amaba walaaca ay ka qabaan in caruurtooda la kufsado shaqaalaha gargaarka ayaa xaqiijiyay dhibaatooyinka la xiriira xadgudubyada dhadigga loo geysto iyo kufsiga xerada ka jira rugta ugu dhow ee talada siisa haweenka la kufsaday ayaa xerada u jirta ku dhowaad 100 kilometer xarunta caafimaadka ee Caynabo ayaa sheegtay in kiisaska kufsiga iyo dhibaatada dumarka loo geysto ee laga soo wariyay dhowr xero ay in ka badan 4 laab kordheen tan iyo markii ay abaartu ku dhufatay geeska Afrika iyaga oo gaaray 20 kiis bishiiba laakiin qaar kale oo badan ayaan la soo sheegin sababo la xiriira cabsi ay haweenku ka qabaan in ay ceeboobaan Raxmad Siciid waxa ay ka hawlgashaa xarunta caafimaadka ee Caynabo waxaan siinaa taageero nafsaani ah haddii uu qofku u baahan yahayna waxaan u gudbinaa maxkamadaha waxaana siinaa taageero dhinaca sharciga shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in weerarada haweenka loo geysto ay sidoo kale yareeyeen helitaanka waxbarashada gaar ahaan gabdhaha Khadiijo Qule iyo afarteeda gabdhood oo qaangaara waxa ay ku sugnaayeen xerada Aadan Saleebaantan iyo bishii Maarso kadib markii ay abaartu laysay dhammaan xoolahoodii waxay sheegtay in ninkeedu uu walbahaar u geeriyooday Khadiijo waxa ay gabdhaheeda kala soo baxday dugsigii ugu dhowaa oo xerada u jira 5 kilometer iyada oo ka baqday in jidka loo galo
waxaan raacnaa dib waxaan raacnaa gruubaan isu raacnaa kali kali uma maqmo waxaan marka waa isu heshay waana isu heshana gaar gacmeedada yar baan dhaasanaayo xariimaha san ku qaadanaa daraamado daba israacaan oo isu heshay dadka iyo family-ga israaca laakiin qof kale looma diro inaana kale looma diro
hay'adda keer ee Soomaaliya ayaa sheegtay in 900 oo kun oo caruur ah oo abaaruhu ay barakiciyeen ay halis ugu jiraan inay waxbarashada ka haraan iyadoo 340 kun oo ku jira xeryaha Soomaalilandna ay horay uga tageen iskuulada kuwaas oo u badan gabdho maamulka ayaa sheegay inay isku dayayaan inay xoojiyaan amaanka balse barakacayaasha ku jira xeryaha meelaha fog ku yaala sida tan Aadan Saleeban ma haystaan xitaa koronto marka ay qorraxdu sii dhacayso haween iyo gabdho badan oo horaba ula daala dhacayay saameynta abaartii ugu xumayd ee geeska Afrika soo marta muddo nus qarniya ayaa waxa u bilaabma habeen kale oo nasasho la'aan iyo soo jeeda
warbixintaasi waxaa gobolka Togdheer ee Soomaaliland nooga soo diray wariyaha VOA ee Juma Majanga. Halka aad kala socotaana waa VOA. Weli idaacaddayadii aroornimo ayaa dhageysanaysaan ee qaar ka tirsan xoolo dhaqatada degmada Faafi ee ismaamulka Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa ka cabanaya cudur geela uga dhacay oo geel badani uu u dhintay, qaar kalena uu hadda la xanuunsan yahay. Xoolo dhaqatada ayaa sheegay in cudurkani uu yahay mid ku cusub, ayna garan la'yihiin si ay geela uga daweeyaan. Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray.
Cudur ku dhacaya geela qaarkiina uu u dhimanayo ayaa lagu arkay deegaano ka tirsan degmada Faafi, waxaana ay sheegayaan dadka uu geelu ka buko inuu cudurku gallaaftay geel badan, qaar kalena uu hadda la xanuunsan yahay. Deegaanada Dhamaajaalay, Barkin, Saddex Goosto iyo Kawaanjeeray ayaa kuwa ugu daran ee uu geela cudurku soo ridanayo. Aadan Maxamed Ibraahin oo ka mid ah dadka deegaanka Saddex Goosto ayaa sheegay in cudurka geela haya uu yahay mid uu geela qaarkii la waalanayo, qaarna u qabanaya siyaabo kale.
Cudurkan wuxuu ku soo bilowday xanuun, hasha marka hore waa xanuunsani, marka hadda ay xanuunsato ninka la jiray markuu duro waxa weeye middo way iska caafimaadi, tuna wayba soo boodi, tuna way waalana way carari. Markay cararto waxa weeye hasha ay cararto inta qabowga ee wayna socon kartaa, wayna yartaa inaan kasta qoraxda soo kulaato. Geedaha salkooday geli guri, hadda ka hor maanta guriga uurkiisay geli, geed hadda ka hor geedka salkiisay geli, gaari kama laganays, hataa ruux hor istaaga ma arkayse dhaawac ma leh, way iska barbari.
Dadka xoolo dhaqatada ahay weli ma hubsan nooca uu yahay cudurka geela leynaya, laakiin waxay siinayaan daawooyin aan dhakhtaru qorin oo ay ka iibsanayaan magaalooyinka. Welina waxba kagama garanayn oo cudurku wuxuu ku dhacayaa geel hor leh, sida uu sheegayo Cabdullaahi Bilay Cabdi oo ka mid ah dadka uu geelu ka buko ee deegaanka Saddex Goso.
Xoogaa ay jiraan afar waqti habeenka soo xo markadan waa mid uu yeelay midda waxa si udarat ee meel lama saar waa la duraaya anaga, waxaana reebaadee daawacada iyo kan waxaan ku durdana wixii daawo kamaana garanay mid carartay si bagda carto wadada dirdirsa waa ilmay dhis aan ogeyn waxa ku dhacan garanayn oo kaa gudayn waxay ku soo noqonaynin saddexda horta maan arkay waa lagu cusubyay waana ayaabna garan weyna waxaa dowlada u qaysana waxaan u tartay male wadanka aan joognana dadku asreebaadee daawo waxaan garan weyn baan qaadqaadayna.
Geela uu cudur ku dhacayo qaarkii wuxuu haynayaa muddo toddobaadiya, halka qaarkiina uu dhimanayo si dhaqso ah. Waxaana laga shakisan yahay inay geela hayaan cuduro badan, sida uu mar kale sheegayo Aadan Cabdi Ibraahin.
Inta beri uu heen haya neef buu bil heen, neef buu laba bilo heen oo iska carari, neef buu labaatan beri heen oo carari. Marka dambe neefka waxa weeye asagoo cararahay uu dhicayo nafta ka bixi, iska cararay ordahay yaa la arkaa nafta intay qaadasho inay nafta saa kaga baxdo. Dadada guudu guud dilay ilaan waxaan xisaabi kara ma aha, ima xisaabna kow lawa ma dhihin. Geel walba waxba ka dhintay, boqol neef way u dhibatay iyo ka badan.
Geelasha uu cudurku ku dhacay waa kuwa deertan horaanteedii u naqraacay dhinaca Soomaaliya, geela oo soo daaqay deegaano cusub darteed. Dadka xoolo dhaqatada ahi weli ma garan cudurka geela uu halkaa ka soo qaaday. Maxamed Xasan Cali oo ah khabiir ku xeeleer cudurrada ku dhaca xoolaha ayaa sheegay in inkastoo aanu si dhaba u garan karin cudurka geela haya ilaa laga baaro, haddana markii uu kaashado aqoontiisa iyo calaamadaha cudurka ee geela lagu arkay uu aaminsan yahay inay geela hayaan laba cudur oo kala duwan.
Midka hadda oo hadda marka dhibkan hadda taagan wuxuu yahay oo geela ah, waa geelii Kenya kasoo gudbay oo Soomaaliya u gudbay oo dhul gol ah oo daaqna leh, laakiin awalba aan la daaqi jirin oo gindiga babesiosiskaas iyo trabenosomiasiska looga cararay, iyo kaneecada iyo baalka wixii babesiosiso dhanba looga cararay. Wixii marka goshaas galay sanadkan oo abaarta nafta u keenay, nafta markay qabatay meeshaa galay, waxay la kulmayaan dhibaato xoog leh. Daaq way heleen, laakiin waxay kala soo noqdeen dhibaato xoog leh oo ah xanuun. Xanuunkaas oo u qaybsamo laba, mid waxa waaye cudurkan babesiosiska oo maqnaasay gandiga iyo kaneecada iyo baalka aan idin sheeqaniinka ah oo goshi ay galeen, waa gaar, waa geelan waalanaya, indhaha ka sheefaya, caana male maqnaasay, ilmuhu soo daadinaya oo maata waa dhicisaya maqnaasay, abortionkiisa badan. Kaas waa noocaas. Nooca kale oo geelan maatay oo dhammaan hayo nagta dhexaayo iska dhadhimanayana waa antarakis, cudurka la yidhaahdo oo kub aan u naqaanaa Soomaaliga, laakiin Latinka waxa lagu yidhaahdaa antarakis. Antarakisna wixiisa waa akal yu degdeg buu ulaynaya, u baabi'inaya, u aaseynaya dadka.
Dhakhtarka ayaa xoolo dhaqatada kula talinaya in geela la baaro si loo ogaado cudurrada haya loona daaweeyo. Axmed Cabdullaahi Jaamac, VOA, xariyaha dhadhaab.
Subax jimcaha oo wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaraha Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ururka Fatax dhaqdhaqaaqa xoreynta qaranka Falastiin waxa uu ka dhashay shahwareerkii dhacdadii Nakba kadib iyo burburka egabka ee xeryaha qaxoontiga Falastiiniyiinta ku jirta iyo weliba dad qurba jooga horeer Falastiin ah. Kooxo badan ayaa ku jira, waxaa ka mid ah kooxahaasi qaar shuuci ah oo bidixda fog jira iyo kooxo Islaamiyiin ah oo ikhwaanul muslimiinta ah oo bidixda fog iyaguna jira. Kooxo badan ayaa ku jira, waxaana ka mid ah kooxaha shuuciga ah ee bidixda fog jira iyo kooxo Islaamiyiin ah oo ikhwaanul muslimiin ay ka mid tahay. Ma muuqataa in ururkaasi gaagaabsi ku jiro? Barnaamijkeena Muraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa heerka uu marayo ururkaasi siyaasad ahaan iyo taageerada uu ka haysto dadweynaha Falastiiniga inay sii yaraanayso ama ay halkeedii taagan tahay. Ururka Fatax waxaa la aasaasay sanadkii 1917 laakiin si rasmi ah waxaa loo furay kowdii bishii Janaayo ee sanadkii 1956, isla sanadkaasna waxaa Israa'iil ay ku weerareen gudaha deegaanada Falastiin ee ay haysato. Weerarkaas waxaa loo bixiyay rasaastii koowaad. Weerarkaas iyo magaca loo bixiyay dhaqdhaqaaqa Fatax waxa uu horseeday mudnaanka caan oo u qaabaysan wejiyo xiriirsan oo halgankaas macno kale u yeelay. Fatax markii hore waxay tilmaan u noqotay iska caabin hubaysan, mudnaantu waxay kobcisay si ay u muujiyaan udubdhexaadka kacaanka ee Fatax iyo bulshada Falastiin, waxayna kale ku noqdeen mashruuca xoreynta Falastiin ee PLO. Sanadkii 1993 waxay wada hadal nabadeed la galeen Israa'iil iyada oo aan tashi lala samayn dadka Falastiiniyiinta ah. Tallaabadan ay qaadeen Fatax saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay kalgacalkii bulshada Falastiin u qabeen? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
Sidaad sheegtay, heshiiska waxaa wadagalay Falastiin oo xilliga uu matalayay Yaasir Carafaad iyo Israa'iil oo Isxaaq Rabin in loodhan jiray oo markaasi aan mid ahayn uu matalayay. Laakiin dhibta waxay ka timid beriga Falastiiniyiinta waxay ku kalifay dagaalkii Ciraaq baad moodaa inay Saddam Xuseen taageereen, kadibna carabtii oo dhani lacagtii bay ka goosatay. Dhaqaale xumo awgeed ayaa waxay noqotay inay Israa'iil iskala heshiiyaan. Israa'iil heshiiskii la heshiiyeen iyadoo marka hore uu sir ahaa, laakiin wuxuu kor u soo baxay 1999 Oslo. Waxa weeyaan heshiiskii lagu galay oo ahaa in Israa'iil ay ka baxdo daanta galbeed iyo Gaza, isla markaasina boolis ay u madax bannaan yihiin Falastiiniyiintu ay sameeyeen, kadibna xukuumad maamul goboleed oo kale ay sameeyaan oo Yaasir Carafaad madaxweyne ka noqdo. Laakiin dhibta ugu weyni waxay timi markii heshiisadii lagu heshiiyey ay fulin weyday Israa'iil. Marka colaadda ay shacabku u qaadeen, Falastiiniyiintu ay u qaadeen gruubkii Yaasir Carafaad amba Fatax, xarakadii Fatax ee BLO ee in badan runtii dagaalamaysay laguna ogaa geesinimada ayad moodaysay markii dambe inay iyagii jajabeen, isu colaadiyeen, taasina ay keentay inay shacabku ka niyad jabaan. Waana tii markii dambe keentay khilaafkii iyaga ay iskhilaafeen in lagu tuhmo qayb ka mid a Fatax inay Yaasir Carafaad dishay.
Yaasir Carafaad ilaahay ha u naxariistee waxa uu mar kasta ku doodi jiray in Fatax ay tahay dallaayada ay wada harsadaan ummadda reer Falastiin. Dhimashadiisii sanadkii 2014 kadib waxaa soo baxay in badan oo ka mid ah isku xidhnaanta dhaqdhaqaaqa Fatax ku qotonto inay tahay shaqsiyadiisii iyo dhaxalkiisii. Israa'iil oo iminka dadaal ugu jirta inay dalal badan oo carab iyo muslimiinba ah ay xiriir wanaagsan la yeelato, xaggee la odhan karaa halgankii Fatax wuu ku dambeeyey? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Halgankii Fatax waxaad moodaa inuu iska tabar go-ay niman kale oo kacdoonka aada ugu wanaagsan, isla markaasina dee quri caradii ku dagaalamaya hub haysta ayaa iminka jooga Gaza oo jihaad iyo la yidhaahdo Xamaas, daanta galbeedna kuwa wax ka fuliya iminka waa iyaga. Marka waxaad moodaysaa calankii Fatax inaanu sidii horeyn inay lacag barteen, inay iyagii dhexdoodii khilaafaad fara badan uu kala dhex jiro, oo ninkii dhexlaan la odhan jiray ilaa iyo hadda dabadiyaal buu noqday. Ninkii kale ee Cabaasna sidii hore laguma aha. Israa'iiliyiinta laftoodu waxay dareensan yihiin inaanu xitaa wadahadal aanu waxa weeyaan awood u lahayn mar haddii shacabiyadii faraha badnayd ee Falastiiniyiinta aad moodo inay usii socoto xagga iyo jihaad iyo niman kale leeyahay Xamaas.
madaxweyne Cabaas ayaa inta badan siyaasadiisa ka dhaxlay ilaahay uu naxariistay Yaasir Carafat, taas ayuu ku galay liiska murashaxiinta madaxtinimada ee sanadkii 2015. Waxa kale oo iminka seh uu u muuqdaa sida ay tilmaameen khubaro ka faallooda arrimaha Falastiin iyo Israa'iil inuu hoggaamiye Cabaas uu waddo kale qaaday habdhaqankiisa gorgortanka iyo diblomaasiyaddaba. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Muraha Islaamka. Aniga waa Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynuhu mar kale kulmayno, aniga iyo Cabdiraxmaanba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
wahgaagintaas aanu kaga nimaadno barnaamijkii umuraha islaamka. weli waxaad nagala socotaan idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhowaada heestaas si dhegihiina soo gaaraysa. dadkaasi xamdayar iyo faarax murtiile waxay gebagabo u yihiin idaacaddeedii aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imaanaysay. waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jacfar kuukaay. tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan.